A Jesu o tsetswe ka December? Baebele ga e re bolelele gore Jesu o tsetsweleng. Le fa go ntse jalo, e re naya mabaka a utlwalang a dirang gore re swetse ka gore ga a tsalwa ka December. Akanya gore maemo a bosa ne a ntse jang ka nako eo ya ngwaga kwa Bethlehema, koo Jesu a neng a tsalelwa gone. Kgwedi ya Sejuta ya Kiselefe, e e tsamaelanang le kgwedi ya November-December, e ne le kgwedi e ka yone go neng go le tsididi ebile pula ena. Kgwedi e neng e tla morago ga eno e ne e le Tebete, December, January. Ke kgwedi e neng e le tsididi go gaisa tse dingwe tsotlhe mo ngwageng. Mme ka dinako tse dingwe mo go yone kgwedi eo, go ne go wa kapoko mo dithabeng. A re bone gore Baebele yone e re bolelela eng ka tlelaemete ya lefelo leo. Mokwadi wa Baebele e bong Esera, o bontsha gore e le ruri kgwedi ya Kiselefe e ne itsege le kgwedi e go neng go le tsididi, ebile go na dipula ka yone. Fa Esera sena go tlhalosa gore boididi jwa batho bo ne jwa kgobokana kwa Jerusalema, mo kgweding ya borobongwe ya Kiselefe, mo letsatsing la bo 20 la kgwedi, o bega gore batho ba ne ba rurumisiwa ke meokodi ya pula. Batho ba ba neng ba phuthegile ba ne ba bua jaana ka maemo a bosa a nako eo ya ngwaga. Eno ke paka ya meokodi ya pula, ebile ga go kgonege go ema kwa ntle. Esera 10:9-13. Ga go gakgamatse go bo badisa ba ba neng ba nna kwa kgaolong eo ya lefatshe, ba ne ba tlhomamisa gore ba bo ba se kwa ntle le matsomane a bone bosigo ka kgwedi ya December. Le fa go ntse jalo, Baebele e bega gore badisa ba ne ba le kwa nageng, ba tlhokometse matsomane mo bosigong jo Jesu a tsetsweng ka jone. Tota ebile, mokwadi wa Baebele e bong Luke o bontsha gore ka nako eo, badisa ba ne ba nna kwa nageng, mme ba ntse ba dira ka ditebelo mo matsomaneng a bone bosigo gaufi le Bethlehema. Luke 2:8-12. Ela tlhoko gore tota badisa ba ne ba nna kwa ntle. E ne se kgang fela ya go tsamaya-tsamaya kwa ntle motshegare. Ba ne ba ntshetsa matsomane a bone kwa nageng bosigo. A batho ba ne ba ka kgona go nna kwa ntle go le tsididi jalo, ebile gona pula kwa Bethlehema ka December? Nnyaa. Ka jalo, go bonala maemo a bosa a nako ya fa Jesu a tsalwa, a sa bontshe gore o tsetswe ka December. Ntlha e kwa tlase e balega jaana. Go bona tshedimosetso e nngwe gape, bona ditsebe 254-258 tsa go fetolana ka dikwalo, e gatisitsweng ke basupi ba ga Jehova. Ntlha e kwa tlase e felela fa. Lefoko la Modimo le re bolelela gore tota Jesu o suleleng, mme ga le re bolelele gore o tsetsweleng. Seno se re gakolola ka mafoko a ga Kgosi Solomone a reng, leina le botoka go feta leokwane le le molemo, le letsatsi la loso go feta letsatsi le motho a tsholwang ka lone. Moreri 7:1. Ga go gakgamatse he go bo Baebele e bua thata ka bodiredi jwa ga Jesu le loso lwa gagwe, mme sa buisepe se se kalo ka nako ya go tsalo ga gagwe.